Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu u srijedu 28. marta održano je veče sjećanja na blaženo počevšeg oca Lazara Ostroškog, u okviru kojeg je održana promocija knjiga Položi nadu na Gospoda Mati Jelene i Gumanije manastira Ćelija Piperska i projekcija dokumentarnog filma Duhovna poetika oca Lazara, reditelja doktora Radoslava T. Stanišića. Na promociji su govorili profesor dr. Mihajlo Šćepanović, Mati Jelena, Radoslav T. Stanišić, režiser, i iskušenica Anđa, koja je čitala odlomke iz knjige. Govoreći o knjizi Duhovna poetika oca Lazara, priređivač knjige Mati Jelena i Gumanija manastira Ćelija Piperska je kazala:
Za posljednjih 20 dana ovo je treća promocija filma i knjige ocu Lazaru. Prva promocija je bila u njegovom rodnom kraju Gacku. Iznenadio nas je doček i prijem u tom gradu. Crkvena opština, gradske vlasti i njegova porodica tokom našeg nastupa i kasnije sve do rastanka sljedećeg dana održavali su takvu atmosferu suda kao da je u pitanju neka njima najvažnija svečanost. Njegova bliska porodica, potomci od braće i sestara, gledali su nas kao da im je došao sam otac Lazar. On je, kako oni kažu, njih posjećivao uvijek nekim dobrim povodom. Gledajući njih, bilo je jasno zašto iz tog kraja i takve porodice Bog uzima i proslavlja vjernog mu služitelja. Na promociji knjige u Valjevu bilo nam je važno istaći boravak oca Lazara u manastiru Ćelijama Valjevskim. Zna se da je on mnogo volio oca Justina i molio mu se kao svetitelju mnogo prije kanonizacije. Pričao nam je da ga je otac Justin iscijelio od jedne boljke kada mu se poklonio na grobu. Otac Lazar je blagoslovio da suradi jedna od prvih ikona oca Justina, koju je držao u svojoj keliji u Jovan Dolu, skit Ostroškom. Sada je ta ikona na ikonostasu u crkvi Svetog Jovana Lestičnika u Jovan Dolu. Sada ovdje, na Teološkom fakultetu, održava se promocija i mislim da to nije slučajno, jer otac je mnogo pomagao studente na Teološkom, što savjetom, a što novcem. Kada bi se žalio neki brucoš da atmosfera na fakultetu nije baš kako je on zamišljao, jer vidi da neki puše, piju i tako dalje, otac bi mu rekao: pa budi ti taj koji će svojim primjerom posvjedočiti kakav treba da bude teolog, to jest budući sveštenik, vjeroučitelj ili vladika. Kada drugi vide tvoju vrlinu, i oni će se nadahnuti i poželjeti da ostave svoje poroke, jer sigurno su ih svjesni, ali po slabosti nemaju snage da im se odupru. Jedan dobar primjer može da preobrazi čitavu zajednicu. Kako je sveti Jovan Kroštanski preobrazio čitav grad, pun pijanica i neradnika, u mjesto trezvenih i vrijednih, mjesto koje je dobro za život. Otac Justin je bio profesor na Teološkom fakultetu. Da bi poslije rata doživio najveća poniženja i decenije proveo u kućnom pritvoru u Ćelijama. Ali Bog svako iskušenje okrene na dobro, govorio je otac Lazar. Tako i otac Justin, da nije bio zatočen u Ćelijama toliko godina, sigurno ne bi napisao žitija, svetih i mnogo drugih knjiga, koje su danas suo zlato u našoj duhovnoj riznici. I šta su mu loše donijeli sa progonom? Stvorili su mu uslove da piše knjige koje ne bi napisao da imao njihovu pohvalu. Koliko je u tom vremenu bilo slavnih na raznim položajima u društvu, a on nepoznat i nepriznat. Danas sva slava tih moćnika izblijedjela, a on, novojavljeni svetitelj, sve slavniji i slavniji pred Bogom i ljudima. Otac Lazar je smatrao da Bogoslovski fakultet mora imati najveću moguću podršku crkve, kako bi ta djeca imala sve uslove za usavršavanje, i to bi se, govorio je, strostruko vratilo, imali bismo bolju misiju i napredak na svim poljima crkvenog života. Kada je bio iguman Ostroški, uvijek je primao studente da budu više dana u manastiru. Želio je da osjete šta je zajedništvo i kako je lijepo kad sva braća žive zajedno. Bilo mu je malo krivo što se na fakultetu ponovo ne organizuje zajednička trpeza, raspitivao se šta je problem i bio voljan da pomogne u tom smislu. Kada je otac Lazar došao u Crnu Goru, bilo je malo onih koji su vidjeli koliko darova od Boga ima ovaj čovjek, ali Bog i sveti Vasilije su posjetili slugu svoga i pomogli da darove koje je imao ustostruči. Vrlo brzo Bog mu je poslao mnogo mladih ljudi koji su spremni bili i život svoj da polože za njega, to je za Hrista. Pitamo se, kako je to uspio da postigne? Nije smišljao kako da nas pridobije, već primjerom i ljubavlju i bez mnogo riječi osvajao nas je. Prepoznali smo dobrotu koja je zračila iz njegovih očiju. Učio nas je da nijedan posao ne treba raditi polovično i djelimično. A ko je u monaškom životu, ako ne da maksimum od sebe, neće doživjeti dovoljno ljepotu toga puta. Naglašavao je da treba završavati započetu školu. Govorio je, ako ste počeli, onda ih završite. I zbog svojih roditelja se potrudite da ih ne razočarate odustajanjem na pola ili pri kraju puta. Otac je svoju duhovnu djecu, a naročito studente, savjetovao da se mole kratkom Isusovom molitvom, posebno kada putuju gradskim prevozom. Jer ako ne zaposlimo molitvom, oslabit će nam koncentracija za dobre i korisne stvari. Kada čovjek navikne da kontroliše svoje misli, on postaje istinski slobodan, u suprotnom neprekidno se rasijava. Tolika je ljubav Božja da svako ko iskreno prizove ime Božje dobit će strostruko, jer Bog hoće spas svih nas, a ne propast. Smatrao je kao najveću propast očajanje i beznađe. Ova knjiga koju večeras predstavljamo naslovljena je Položi nadu na Gospoda, jer govori o toj očevoj umjetnosti i mudrosti da svoju volju potčini volji Božjoj. Svima koji smo se ovdje sabrali, neka bude dobitak to što smo se podsjetili i govorili o čovjeku Božjem, koji je dostojan najviših pohvala i blagodarenja. Vjerujemo da on, koji imao iskrenu ljubav prema studentima teologije i uvijek brinuo o njima, i sada sve nas ima u svojoj duši, koja je zadobila rajsko naselje. Molimo se da nam bude i dalje pomoćnik i zastupnik pred Bogom, povodom svih naših nedoumica i iskušenja. Samo da napomenem još i to da je treće izdanje knjige Položi nadu na Gospoda obogaćeno dopunom pismima koje smo dobili od mati Justine, igumanije manastira Ždrebaonik, sestričine oca Lazara. Dok je bio u Hilandaru, on je slao pisma njoj puna dirljivih i lijepih poruka za porodicu i za njen duhovni napredak. Želim da ova knjiga bude dobar povod da se vaša duša i srce obogate ovom radošću i vjerom koju ima otac Lazar, ostroški arhimandrit, dostojan blaženog spomena. Za ovo divno veče zahvaljujemo najprije svima vama koji ste nam svojom pažnjom dali dragocjenu podršku da se predstavimo našim prilozima. Zahvaljujemo se dekanu fakulteta, ocu Predragu Puzoviću, koji je blagoslovio da knjigu ocu Lazaru predstavimo u ovoj visokoškolskoj uglednoj ustanovi. Manastir Ćelija Pipreska kao izdavač knjige blagodari večerašnjim govornicima koji su od sveg srca i sa ljubavlju učestvovali na ovoj tribini. Profesor doktoru Mihajlu Šćepanoviću, profesoru na Filološkom fakultetu, koji je i pisac pogovora najnovijeg izdanja knjige Položi nadu na Gospoda. Naravno, on je meni pomogao da stavim naslove za sve crtice u knjizi, tako da još jednom hvala. Zahvaljujemo se i profesoru doktoru Radoslavu Stanišiću, filmskom i TV reditelju, autoru filma Duhovna poetika oca Lazara, koji je od vrlo malo arhivskog materijala napravio sadržajan i sugestivan dokumentarni film. Nažalost, večeras nije sa nama otac Radoš Mladenović, zbog zdravstvenih razloga, ali moram da napomenem da smo njega najviše pozvali zato što je on bio često kod oca Lazara, kada je bio asistent na fakultetu filozofskom u Nikšiću. Mislim da je presudno uticao na njega da on ne nastavi svoju karijeru kao profesor na fakultetu, nego da se odluči za sveštenički čin. Posebno sam zahvalni bratu Stefanu Mariću, predsjedniku studentskog parlamenta, koji je organizator ove tribine. Značajnu podršku i posticaj da se ovdje večeras pojavimo imali smo i od oca Boriše, sveštenog služitelja u kapeli Svetog Jovana Bogoslova i upravnika doma. Još jednom svima blagodarimo na podršku koju ste nam ukazali vašim prisustvom. Hvala.
Na promociji knjige o ocu Lazaru govorio je profesor dr. Mihajlo Šćepanović.
Vladičino pjesničko srce. Mitropolit je na svom ustoličenju držao divnu i duboku besjedu. Između ostalog, veličao je Crnu Goru i Crnogorce. Otac Lazar kroz šalu reče. Tek će vidjeti kakve su mu te vojvode i srdari, mada mislim da i zna, nego je vladičino pjesničko srce poželjelo, neka bude što biti ne može. Prepadno Migumane, mati Jelena, časni oci i časne sestre monahinje Srpske pravoslavne crkve, drage braće i sestre, dragi prijatelji, gospodo Rišćanska. Za ovo svoje obraćanje kratko, ipak sam za svaki slučaj poštujući autora i glavnog junaka ove knjige o kome ste gledali izvanredan film, naslovio sam Milko Lazar Ostroški, Bog je pomogao. Poetska ikona Lazara Ostroškog. Naslov za ovo obraćanje mi se nametnu još dok sam pisao bilješku za pogovor knjige monahinje Jelene Stanišić Položi nadu na gospoda, duhovna poetika oca Lazara, treće ispravljeno i dopunjeno izdanje. Imajući sreću, kako sam i tada zapisao, da među prvima pogledam dodatak njenom trećenom izdanju i da na taj način složim utiske ovom duhovniku kao simbolu žive Srpske crkve, a sve kroz spisateljske darove monahinje Jelene. Milko Adžić iz Gatačke Kokorine, kasni otac Lazar Ostroški, je po rođenju dobio svetovno ime Milko, što je često ime u Srba. Ima isto opšteslovensko značenje kao i pridevi Mio, drag i ljub. Njegovo monaško ime Lazar je preko hrišćanstva postalo često u srpskom imenoslovu. Zanimljivo je da ovo ime Lazar nije nosio ni mučenik ni svetitelj. Ipak je ušlo u hrišćanski kalendar, jer su ga nosila dva čovjeka iz perioda ranog hrišćanstva. Jedan je iz Hristove priče o ubogom Lazaru, a drugi Lazar je brat mironosnica Marte i Marije. Recenzenti srpskih ličnih imena navode da je po porijeklu u srpski imenoslov ovo ime došlo preko grčkog od hebrejskog, u slobodnom značenju Bog je pomogao. Upravo, poštovani, na ovom luku srpskih imena Milko, Lazar i njihove jasne i skrivene semantike ili značenja i dajem osvrt na ovu knjigu o kojoj večeras govorimo. Poznavaocima žitija i životopisa naših svetaca i duhovnika, kao užestručnom čitateljstvu, spisateljica nudi za analizu veoma zanimljivo štivo, jezičkim stručnjacima izvornu srpsku narodnu leksiku i svježinu izraza vukovskog, srpskog i narodnog i književnog jezika. To samo s jedne strane. S druge strane, običnom svetovnom čitaocu, nezlonamjerniku, ovo je knjiga za čitanje na dušak, kao žedan kosac kad dogrebi snježanicu, jeste da od nje utrnu zubi, ali i osnaži, ko zna da je pije. da ovo nije samo površni utisak jednog čitaoca koji je samo uzgred zagrebao po tkivu književno-jezičkog lika ovoga teksta, pokazat ću u redovima koji slijede. U završnim rečenicama uvodne riječi spisateljina se nas usmjerava ka odgonetanju strukturiranja same knjige na otvoren iskren način. Pišem, kako mi sjećanje na viru veli, nadam se da to neće mnogo uticati na čitljivost knjige. A čitaocu ostaje da čitalački provjeri i uvjeri se u otvorenost navoda. Naime, već na prvim stranicama čitala se susreće sa osnovnim u crticama i fragmentarno nanizanim podacima iz biografije glavnog junaka knjige, kako kroz prizmu Piščeva pogleda, tako i kroz skoro gusto sito prosijanu ispovjednu riječ glavnog lika. Piščeva riječ je ovdje data kao istija ili istihovanja, skromno okvirna, kao neka vrsta ukrivenog grama iz koga izranja mozaička struktura lika koji se prečitaocem ocrtava sa stranica ove knjige. Nekolike desetine uvodnih stranica se mogu sagledati kao biografski podaci na momente šturi, ali tekako bitni za sagledavanje cjeline spisateljskog ostvarenja. Zametak klice te zamisli nalazimo u riječima autorice kao neku vrstu sublimirane ocjene lika. Iako je brzo živio, navodi monahinja Jelena, u svom životu je pravi otkose, ne za jednog, ne za dvojicu, nego za mnoge koji nisu bili kadri ni nositi kosu, a kamoli kositi. Taj otkos koji je započeo, samo je on mogao i završiti. I završio ga je tako što je život svoj položio na Gospoda. Upravo iz ove završne rečenice je iznikao naslov ove knjige, koji u samom njenom sadržaju kao nadnaslov zakrivuje mikro i mini naslove. Od redom ne može se grad sakriti kad na gori stoji bolesti, putovanje u Hilandaru, o budizmu i koncentraciji starac sa zlatnim štapom, monah glatki kamen, o čitanju, Bog daje šansu, bez glavobolje nema bogomolje, rukovodioci i nasljednici, zastupnici pred Božijim prestolom, put sa žutim parama, živa crkva u unenim čarapama, o dostojnosti i tako redom. I to sve na prvih 50 stranica ovi naslovi slede. I još 196 podnaslova zaključno sa posljednjim Drž se Hrista na 226. strani. Ako sam se zabrojio, to je zanemarljivo. Pažljivim analitičkim zamahom bi se moglo pokazati da je nekako ovom navedenom isječku ukrovljen poetski kredo svisateljičin. Kako da sve ovo ostvari raznovrsnim odeljcima, kroz crtice, fragmente, odeljke, anegdotke, poslovične i gnomske izraze koji sklijavaju iz tematskog kolopleta, gradeći tako i mozaičko tkivo knjige. Mora se priznati da je monahinja Jelena odabrala veoma težak, maglovit i kroz čungjer je put da na ovaj način sniti svoju knjigu, jer je na svakom koraku vrebala opasnost da se uplete u zamku patetike, samo hvalisanja i hvalisanja, što bi odvelo u opasne budžake površnog amaterizma. To je izbjegnuto, čini mi se, iz dva razloga. Ne čini mi se, nego sam siguran. Prvi je u činjenici da je autorka šiljatu pernicu revnosno umakala u mastionicu sopstvene duše, cjedeći se tako u svakoj jezičkoj jedinici koju je uvrazila u rečenične i tekstualne oblike. S druge strane, autorka je ponikla na tlu bujnih hercegovačkih govora i jekavskog narječja štokavskog dijalekta vukovog i vukovskog srpskog jezika. Ako se uz to dodaje i njeno ozbiljno filološko obrazovanje, onda nam je unekoliko objašnjiva neponovljiva lakoća kazivanja koja čitaoca skoro omamljuje, iz čega upravo slijedi uspješnost pojavne životnosti Lazareva lika, koji sa stranica ove knjige i svog trpljivog tihovanja kao da za ruku vodi čitaoca. Dalje, uspješnost ove knjige počiva i na činjenici mudrog izbora i posebno rasporeda iz autorkinog, kako sama reče, sjećanja datih odjeljaka. Drugim riječima, omogućila je sebi da joj kompozicionu strukturu ili armaturu knjige projektuje uže i šire cjeline, pošto je bila dovoljno budna da oslušne njihovu poruku. Jasnije rečeno, biser je tekstualnih crtica od gnome do tematski zaokruženijeg fragmenta, autorka nije sadijevala i taknila u stogove, već je sve to kao ljekovito bilje rasprostrla kao po guberu lopušnje, te velelepne i lepe visoravni iznad ostroga. Na ovaj kompozicioni način je svaka iskra mudrosti sačuvana, a one su kasnije sastavljane u šire tematske cjeline, ostajući spremne da meleme čitaočevu dušu upravo zbog toga što ih čitaocu predaje u svom naručju i u svojim mislima Lazar Ostroški, ali sve prema iskrenim ispisima monahinje Jelene Stanišić. Ovi bi bili, poštovana gospodo, osnovni, ali stabilni razlozi da ovu knjigu posmatramo, kako vele Rusi, kao nastavnu knjigu koja je spremna da u svako doba ponudi čitaocu najmanje makar zrno plemenitosti. Ko će jače? To je knjiga koja se može čitati od početka do kraja i obrnuto, u nakrs i gdje je god otvorimo. To je narodna knjiga i knjiga narodne i monaške mudrosti, iz koje se čitaocu nudi i niz pragmatičkih, ali nenametljivo ustupljenih savjeta, što u monološkoj dijaloškoj, što u anegdotskoj formi. Vještin kombinovanje tipova upravnog i neupravnog govora, kao da je nikla na književnoj teoriji Mihajla Bahtina, autorka ove knjige čitaocu približava i lagodne i nelagodne životne, ali često za običnog čitaoca, dakle, bogoslovske teme. Kompozicijono-tematski umrežena i sadržajno jasno predočena čitaocu daje pouke o, na primjer, bitnosti posta i ispovjedanja, značaju porodice, porodične i bračne i bratske i društvene sloge, vaspitanje djece, skromnosti i trpeljivosti, pogibeljnosti abortusa, razvoda i porodičnih dioba, otrovnosti ateističko-sektaških rovarenja, isprazne gordosti i tako redom. A iz ovoga reda je i moja molba budućem izdavaču sljedećeg izdanja, koje je već postalo potreba, da udari, što bi narod rekao, rđom u kamen i precizira sadržaj i tako osvijetli prečicu tematskih biljura koje ova knjiga nudi čitaocu, naročito čitaocu Mirjaninu, da je čitao onoliko i ono što samo dabere, osluškujući tako oživljenu Lazarevu riječ. Zbog toga se na momente čitaocu i čini ne samo da je otac tu pred vama, nego da imate sabesjednika čije riječi. Treba da vam je isto kad me vidite kao kad me ne vidite. Tako i kad me ne vidite kao da me vidite. Da vam srce bude mirno kao mirno more. Vas motivišu na promišljanje svake njegove poruke. Kao da vas otac, a ne spisateljica, vodi za ruku i pomaže da izbjegnete bas komunističkih bunjaka, licemerna gvožđa vračara i udbaških vodomozgi, nadmena dvoličija političkih lisica i svakojake izazove golotinje i bezobrazluka. Kao da vas u ovo vremenskim neprilikama i prilikama zakriljuje budno očevo oko. Ako se prisjetimo riječi Egona Sendlera iz knjige Ikona, da je sva pažnja ikonopisa usmjerena na pogled koji zrači prema posmatraču, onda je monahinja Jelena uspjela da kao poetski ikonopisac poetskim nitima sačuva očevo budno oko i omogući da i nas zakrili umilno kao Milko, znalački kao Lazar, kao što mu i ime veli moćno, Bog je pomogao.
O knjizi o ocu Lazaru govorio je Radoslav T. Stanišić, režiser.
Nadam se da ste makar malo ovdje uživali, koliko sam ja uživao dok sam radio na ovom projektu sa ovom tjedanom i sa ovom malom. Evo su ovakve prilike u pitanju, uvijek se sjetim moga duhovnog oca Dragana Stanišića, pamata Podrinskog i profesora Srpske bogoslovije, kada je negdje imao neki važan skup i pitao je oca Lazara da mi da savjet i da malo popriča sa njim i toga je, to je ugodno i djelotvorno. I otac Lazar me pitao šta ću ako, ako bude, ne bude dobro govori ja, na tom skupu. Otac Lazar je onako sve ostanjeno. Sam na džinsku kazanu da ga ne voli. Ako budeš dobro govorio, to je samo po sebi dobro. Ako budeš pak govorio loše, to je još bolje. A onda je on zvini kazao, pa kako? Pa dobro, je dobro zbog tebe, a loše je dobro zbog sujete. Znači da se snimaju. Tako da ja snimao, eto, prosto nisam stigao da poznam oca Lazara, ali otac Lazar je bio izabrao da radi tim ne. Naime, kada me mati Jelena jednog dana pozvala i rekla mi šalje ti knjigu da pročitaš. Samo mi je to kazao. Ja sam brže bolje knjigu pročitao za mislim jedan dan. I impresija pozvao je, ona je kazala da li možeš napiše scenarije prve. Ja sam u hitu, dakle manja trena, rekao, mogu, zato što je građa dobra, zato što samo treba da se potrudim da izvadim esenciju tom projektu. I naravno danas sam se već vidjeli kod nosa Dragana i ona je gledala neki materijal artisti. Dakle, na njih vidim, kako bi rekli, kinopetski materijal. I pustila mi je scenu gdje otac Lazar, ako sjećate, prva scena gdje nema muzike ni opa naratora, dakle ne vraća ništa, nego samo se čeka, jer otac Lazar je tu bio jako presan. I jedno izustio u svojom carstvu sa imađenjem. I kada mati jedna je sjedila od mene, ja sam osjetio tako vjeru i tako, tako strah opoštovanje i prosto sam se osjećao tada prvi put tako, na taj način, i gledamo to. I on je rekao, možeš iz ovoga napraviš nešto. Ja sam opet rekao, mogu. Ali kada sam se vraćao kući, stavio sam da u stvari ja nema ništa, ja radim portret. Portret kao prvo dokumentarno žanr. I ja sam se onda, budući tako pri moje kuće, razmišljao sam da idem da radim dakle, dokumentarni film portret, kad moram ubaciti elemente na strukture. I mi smo satima, mjesecima, gledali taj materijal, vidjeli jer je nemoguće kad je čovjek više nije među nama da ne možemo snimiti scene, ne možemo jedan kadar, a ne govorimo o sekvencama. I mi smo tako, kao kad se prikupili dosta materijala, sjeli gledali i on preshvatio sam da nemam kraj. Da sam rekao, mati, jel mi, mati, molim, to moraš mi naći makar prvu propustimo kameru, moram da snimam. Jer svaki ti ste rekli, šta ja jesam, znaju da snimam. Ali to uvijek pušta neko drugo. Jer smo znali da kogod bude uključeno ekipu našu malu, on će tako ti novac, sami nemam novac. A bez tog pokrepa novca se ne može nešto završiti, jel? Da, da. I ja sam upravo tih dana imao, sad imao si nešto lično, imao neku intervenciju, vrlo ozbiljno, i mi smo išli po piperima i u manastiru Ostrov Slavovilost i tu malom kamerom sam ja snimao Mati Jelene. Bili smo ono što kažu ne trilijen, nego pet u jedan. I bila je sa mnom moja supruga Bijana. Kako sam se ja peo, ako se sjećam, koji zadnji kamerom bili se čeli piperska i nisam mogao izdrugim žica daleko i pao se najveće stijem. I sad moja supruga, kao svaka žena znaka zamenuta, ja sam bio rekao adolescent, tada kako se kreće, a ja kao ja se rogatski, se rogatsko krša, skače, mati ona me gleda potpuno stirena, moja žena gleda nju, a mati jer kaže, budi bez vidio, otac slaza, sve ti stretala sam, ja sam stisnio na najveća stini, stinio sam sa srećem, te kadove, i tada sam se razvijem, samo sam gledao imamo kraj, imamo kraj. Sjeli smo opet u montažu, u stvari, ali loši. Jer nikada ne znate gdje to gdje nas vodi, jer je da maštavati svaki redite treba ima tri kod svog budućeg tima. Međutim, kada se sve to slaže, prosto ne možete sve staviti ili ne možete sve u budući, a da bude kako treba. To je stvar režije. I onda se spustio glavu i i potrebao se po čelu. Mati je ona ovako obrala, ja ću imati duha na majke. Kaže, ne bi mi dobro se. Otac slaza, reč zna kako ti izgleda. I onda sam ja rano se opustio i na kraju sam došli film. A ostao je i blagoslov. Dakle, premijera, odnosno premijera je bila u čeli, a naravno ko se gleda bez spalina sve naše pravoslavne pasione, a pogotovo naš dobitak, mitropolita Filohije, da postoji projekat. Ja sam tada tako kopio, kao da sam na prilom istiku. Sjedio sam premijer, i ja i Mati Jelena, i gledao sam samo njegove reakcije. Ono što me oduševilo intimno, nije sa stilom pokažem to opet, jeste da je reagovao na pravi gesti, na onima kojima sam ja reagovao do sada, dok sam ga radio, jer ne bih volio da me pitao da mu prepričam šta je reditelj tu ti da kaže, jer ako reditelj počne da priča, odnosno da prepriča agresija na svoj film, onda to već i reditelj, nije treba vidjeti ženost. A sjetit ću se mog profesora, pokojnog Baja Šarovića, Žaladimir, koji je govorio film je i ženost, ili profesor je nisam umjetnost. Dakle, šta je rekao mi to prvite? Po isteku vode na Švice, okrenuo se prema meni, rekao, tada mi moram dobiti Stanišić. Ovome filmu se nema ništa dodati, ništa oduzeti. Vidi se te razine srca. Tako da sam ja bio u tom trenutku najsrećniji čovjek u svijetu i izašla je dakle jedna knjiga i vidim se u svijetu, jel? Imali smo premijeru, tako, život imali smo čak i na neke festivale, čak smo u Sarajevo dobili specijalnu nagradu, što bi smo očekivali. Posle tim prikazima čak i u Iranu i u dalekim nekim zemljama koji su druge konfesije. I na kraju sad bih došli u isto, da sjetio bi se na stare latinske gdje se mi kažu vino je načeto, treba da popiti, a ja bih za ovu priliku skromno dodao, knjiga je napisana, treba je čitati. Hvala vam, vaš srce.
Odlomke iz knjige čitala je iskušenica Anđa.
Dva nije ovakva puta. Jedan brat koji je dugo boravio u manastiru nikako nije mogao da se odluči hoće li ostati ili ne. Kako je vrijeme odmicalo, otac mu reče da mora odlučiti. Brat, uporan da još ne zna, predloži otcu da kao što su apostoli kockom izabrali ko će im se pridružiti mjesto ono koji je ostao, tako i za njega da se baci kocka i vidi se da li da ostane ili ne. Otac kaže, ne, nikako. doći će vam iskušenje, bilo da vam kocka padne ovamo, bilo tamo, i zaroptat ćete na Boga. Pa recite mi vi, oče, ali onda ćete zaroptati na mene, morate sami doći. Čuvanje. Eto, Bog zna koliko dijelim i kakvom i šakom, ali kad vidim da sestra mete dvorište i ne vidi ekspert, nego ga pomete zajedno sa smećem, meni kao da udari šamar. Zašto bacati koliko puta nam prifali baš takav ekspert? Na nagoli manastir imali smo povlasticu da ne plaćamo struju. Tada nam je otac rekao, ako ne budete sad pazili na svaku sijalicu bolje nego kad ste plaćali, neće biti dobro. O ljudskim odnosima. Mnogo je važno da u odnosu između dva čovjeka, žene i muža, ili brata s bratom, ili u preduzeću, ili u komšiluku, bude da obje strane imaju kako duhovnu, tako i materijalnu dobit. U suprotnom, kad jedna strana samo daje, a druga koristi njegovu dobrotu na svaki način, onda to između njih nije po Bogu. Od takvog odnosa treba bježati što dalje. Kad Gospod pomogne. Jedan brat, student likovne akademije, često je dolazio u ćeliju Pitersa. Otac mu je jedno jutro prišao i rekao da treba da naslika ploštanicu za veliki petak. Brat nije znao ni kako ona izgleda, ali otac je rekao, ne brini, Gospod će pomoći. I dan danas ploštanica koju on tada naslikao koristi se u manastiru. Duhovni život. Pitala jedna djevojka oca, šta je duhovni život? Znate šta je duhovni život? Dođe jedna osoba i baci jedan kamen u more, krene mali talas. Dođe druga i baci kamenčak, talas krene opet. Tako treći kamen, četvrti kamen, svaki put krene talas. Tako ako desetoro bace kamen odjednom, sve je uzburkano. E to ti je duhovna borba. Kada vas napadne iskušenje, nemojte da vraćate udarce. Talas naiđe na stijenu, razbije se u dnu i vrati se u more, a stijena ostane nepromijenjena. Jednom bratu se više puta desilo dok se ispovijedao da je otac morao da prekine ispovijed, jer bi uvijek nešto iskrsuo. To je brata mnogo nerviralo. Znate, brate, ako nas nešto stalno nervira, to nam Bog šalje jer želi da nas oslobodi od te slabosti. I tako, ako se ne opametimo, stalno će nam se isto dešavati. Gledao sam ljude koji po 30 godina padaju u istu zamku i čudio sam se tome. Post i molitva. Post i molitva su dva vola u jarinu. Ako jedan vuče i prednjači, ne valja. Moraju biti uporedo da bi se njiva lijepo uzvarala. Žalio mu se jedan brat da u razgovoru s ljudima često dođe do neke svađe, a to ne želi. Otac mu je rekao, u kontaktu s ljudima uvijek je dobro imati molitvu u sebi i onda će i razgovor biti ljudi.
Cijelo srce Gospodu. Kada čovjek čini nešto Gospoda radi, cijelo srce se daje Gospodu, a kad čini čovjeka radi, ostane neka rezerva. U duhovnom životu je opasno biti rezervisan i neodlučan. To je kao neka pukotina na brodu. Dok je more mirno, pukotina ne predstavlja opasnost, ali kada su talasi ogromni, ta pukotina je mjesto gdje strada brod. Nemojte da vas obeshrabri veličina problema i težina puta koji treba da pređete u borbi sa svojim slabostima. Neumorno se borite do konačne pobjede. Gospod nam je bliži od našeg srca i od našeg krvotoka. Treba da se naučimo da dišemo sa njim. Kleveta. Kleveta je ravna mučeništvu. Da Bog ne da blagodat, teško bi bilo koja duša podnijela, a da ne padne u očajanje. Ako ima istine 1%, to nije kleveta. Kleveta je kad si čist kao suza. Ljubomora. Ljubomora je mnoge brakove, ali i manastire rasturila. Tu priča ne pomaže. To je prava mora koja duši ne da mira ni dan ni noć. I mnogo se teško liječi. Tu samo Bog može da učini neko čudo da čovjeku jasno otvori um da vidi da boluje od ljubomore. jer kad vidi, tek može da počne da se bori. Obično ta nazovi ljubav vrlo brzo pređe u mržnju, jer u osnovi nema ni iskru od ljubavi. Osnovno svojstvo ljubavi je davanje, a ljubomore traženje, to jest potreba da nam taj neko stalno ukazuje pažnju mnogo više nego drugima. I to traženje nema granica. I kad bi taj neko i dušu svoju položio za takvog čovjeka, ni tada se ne bi ugasila ta strast. Čim osjetimo i najmanje neprijateljstvo prema nekome, moramo da se zabrinemo i ispitamo sebe gdje griješimo. Da pazimo da se ne javi iskra ljubomore. Ona obično počinje sa tim. Ako odmah to ne odbaciš, nastavlja da bude muka, a ne znaš zašto. Moliš se, ali ti nije ni do čega. Ne možeš da jedeš, da spavaš, mira nemaš. I tako malo po malo počinje pravi pakao u duši, najviše od osjećanja tuge, od osjećanja da nijesmo voljeni, od podozrenja i na kraju od mržnje. A sve to prati stalni osjećaj tuđe krivice. Jednom svešteniku koji ga je pitao za savjet kako da ispovjeda, otac je rekao: "Znate kako, da budete kao vreća u koju se ubaca smeće. Vi se molite dok on priča. Ako vas nešto pita, Bog će vas naučiti šta da kažete. Ako ne pita, samo pročitajte razrešnu molitvu. Naravno, ako je neki veliki problem, potrebna je pouka, ako će da je čuje. Vi ćete biti mirni i sve ćete zaboraviti čim ode preko vrata, jer ta vreća ima dva otvora. Kroz jedan oni trpaju svoju muku, a Bog na drugi otvor oduva svu muku." Informacije. Otac je govorio: "Bolje su nekad bile informisane naše seoske babe nego mi danas. Svaki dan ljudi čitaju novine, tehnika prenosa informacija napreduje, ali obični ljudi sve manje znaju pravu istinu. Laž ti serviraju kao istinu i oblikuju ti svijest kako oni hoće." Sledi nekoliko odlomaka iz pisama oca Lazara Mati Justini. "Đavo nas napada mislima kao ja sam bolji od drugih koji ne vjeruju, ili teško njima što ne vjeruju, ili ja sam mio Gospodu i spasit ću se i tako dalje. Ovakve pomisli ne primati. Svaki čovjek je dobar, ali đavo može da djeluje preko nekoga manje, a preko nekoga više. Djelovanje može biti trajno, povremeno i trenutno. Sveti su dobijali oreole upravo borbom protiv tih djelovanja. Šahista dobija partiju ukoliko, na osnovu pozicije, unaprijed isplanira više poteza radi jednog cilja. Budi iskrena, jer ništa tako ne odvraća pomoć i milost Božju kao laž. Laž je đavo. Trudi se da ni jednu rečicu ne pustiš lažno. Znaj da će se to gorko osvetiti. Lako je ljubav steći, ali je nije lako držati. Trudi se da te inspiracija pobožnosti ne napušta, jer jedino pobožna imat ćeš radosti u životu, a život će ti biti osmišljen i punovažan, miran i spokojan, a da nije tako, ne bih ti znao pisati." Odlomak iz pisma od 1. jula 1978. godine. "Posmatrao sam i malo dijete do 2 godine, a već na starijem primjećuje se pogrešno vaspitanje i neznanje roditelja i rodbine. Kakav anđelski lik, kakva krasota, prostota, čisto srce, bez lukavstva, licemjerstva, srebroljublja, slavoljublja. I kada ih tuku, više se prilepljuju uz majku i tepajući mole za oproštaj, jer je bilo neznanje i naivnost. Kad ostanu sami, zovu mamu, tatu, seku, batu, baku. Stremim njihovom ponašanju, bezazlenosti, i ona me naučiše kako se moliti Bogu. Kao što zovu kad ostanu sami, što napisah, tako se i ja trudim da naučim moliti se, odnosno zvati Boga i milost njegovu u pomoć. Ovo ti pišem da se i ti vratiš sa prostosrdačnošću u klijet male djece i iz te klijeti uznosiš hvalu, slavu i molitvu Bogu. Vjerujem da si puno očekivala da ti pišem o sebi i da ćeš se srditi što ti ovako šturo napisah. Što oči tjelesne mogu da vide, to sam ti napisao, a što gledaju one druge oči, duhovne, strah me je od Boga pisati. Jeste da bi o tome imao puno pisati, ali kako rekoh, oprosti mi, Boga radi." odlomak iz pisma od 28. juna 1980. godine. Kada te napadnu pomisli protiv posta, kaži sebi, možda ću sutra umrijeti. Ubijedi sebe u to. Šta mi vrijedi ako se prejede mrsne hrane, samo što će crvi imati više posla. Javit će se strah od smrti, a ti požuri da se ispovjediš i da ti bude čista savjest. Taj strah pretvori u strah Božiji. Od straha Božijeg javlja se mudrost, smirenje, udvostručava se ljubav, zavlada mir u srcu i duši. Jer kukavice umiru svaki dan, a hrišćanin samo jednom, odnosno nikada. Prvoga je stalno strah od smrti, a hrišćaninu je čista savjest i uvijek je spreman da se preseli i ima veliku radost što ide Hristu Bogu svome, mada smatra sebe za nedostojnog. Treba da prizovemo u pomoć jačega od sebe, svemogućega. Čuj kako nas on zove. Ako smo samovoljni, činimo ono što je suprotno volji Božjoj, teško nama i ovdje na zemlji. A ako svu nadu položimo na Gospoda, pjevat ćemo vavijek.
Za 20 dana knjiga Mati Jelene i Položi nadu na Gospoda tri puta je predstavljena publici i duhovnoj djeci blaženopočivšeg oca Lazara Ostroškog. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu na promociji knjige sabralo se mnogobrojno časno monaštvo manastira Žiča, Ćelija Piperska, Hajdučica i Presvete Bogorodice Trojeručice, kao i studenti i duhovna djeca oca Lazara. Na promociji knjige i filma posvećenih ovom velikom pravoslavnom duhovniku našeg doba. Bio je graditelj i obnovitelj mnogih svetinja u Crnoj Gori, a kao iguman ostroški mnogo je pomagao savjetima, molitvom i prilozima. Pouke oca Lazara u pomenutoj knjizi sastavila je mati Jelena. U proteklim minutima, poštovani slušaoci, čuli smo tonski zapis sa promocije knjige Položi nadu na Gospoda Mati Jelene i Gumanije manastira Ćelija Piperska i projekcije dokumentarnog filma Duhovna poetika oca Lazara, reditelja doktora Radoslava T. Stanišića, koja je održana na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu u srijedu 28. marta u okviru večeri sjećanja na blaženo počivšeg oca Lazara Ostroškog.